कुन रेडियो सगले अमेरिका थी रेडियो सगले अमेरिका उतता कब्या गजमाता गलगले के सास आलम वलक्का जल कब्या गसा सरीति मेत्र बांडी डिग्नेमिशन इसोडोमी तो कुरत वाशिंगटन डीसी रागे डबरसु सगंता फान रोमो अम्मा जल कबा Pagov diod a radio satellite in al satif internet in kanin saganta kenyok do fajirtan agge fatota kenya jalla tamo akkamoltan mitata agaye saddet barakumalama fudaja akalakobs ethiopia timmo agaya lama barakumalama saddet ke sumesan ke sanra ani namo danditi
galtum sanaga ansora halake todu arda isanitma odu arqamnu ke sa ethiopia nanno amarati fnanno oromia hirir dio tan bahu jiran ke satti akka amnesty international jedutti garnam sagaltami torbwa to lubudabe embassy united state ammo hirir kanratti jequmsi umame yaddaw sa dubata wan arqam kafsa ke sagtok
hiriruma gutuma oromia ke satti gege same sam katsambata dabre ratti namonni kurna heddun ajje samu kan madawfi heddun sani hidamu dubatu jiratonni fe mormiton kanarratti gaba sadda qabna debi gam motumma alle argechu daf cerraqi gone jira qopile kenya marafu agatum rasagana saganta kenya tinwolin turajen daggefato ta kenya amma ballen solutif gara sorat debina
Ethiopia nanno Romiati fi nanno Amara gam kaaba kesatti diyo tana hirira guddaatte de mujjira akka Amnesty International dabe mirgna ma fal mujjirutti hirira kanirratti kesumattu yu kalef guyya dengadda warani yokanammo jari motumma na amma naga egu nama sagaltami torba fitani jeda akka bakka butoti party mormitu jedanitti motumman war hirir baetti humnan dufun biitanafu badit gesa jeda akko du himan Congressi Federalisti Oromo obbo trune gamta viyo yettimetti motumman Somale Yemeni fi si riarra wabarachu male akobbo girman jedutu oromia qof ke sa kale guya den gadda qofa nama soddo ma chaala tudumate gammotumana anno oromiati ammatte devi inerganne udundu batte devi ngam kaninammo odu himan party tokuma party etiopia gutum tokuma party le etiopia obbo mulgeta abdallalen nanno amara ke sa tirir kale bahir darit ban ke satti nama soddo ma chaala jeseni jeda odu himan motumana anno amara obbo nigusu tla hunammo nama torbattu lubbu dabe motumman sere exisufi itgafatam abajira hirir diotana ittijirane akijecha motumatti hirir ser male bae parti mormitu bi ke safi bi ala jirane tibase worri hirir bae kunin akijecha motumatti qawwe qaba parti le mormitu ammo hin falman gam kanin ammo akka embassy united state ka ethiopia jirjerutti hirir kaniratti jequmsi guddan yokan ammo hum jequmsi guddan dufun wanak male nam yaddesa ke sumattu yuje oromia fi nanno amara kan ke sajjada ammatti wa mirkana qamnu lakovs qabachu banulle gama waran naga eguti fukan mogara war naga eguti fi gara war hirir baye kesalle nami midaw musa hadubata qabenni rabbalangawun wanam hiyaddessa jeda embassy kunin akka gami lamanuyu gami walla behrakin nisani marin fal ittargat gafata embassy united state ka ethiopia jir artistoti sudan kibabi yisani warani dukkes sirban naga barbaduf anthaban jedani sirbaba fatani tin sirbut jiran anthaba jechun afan arabatin andadabe jechu akjari maqaw fi huyu anthaban jede bafat kun jedutti fedi nisani sirbkanan ak warani sudan kibbat abat falu sirbkana warran sudan kibbarra nami lubbu dabe basani manase ga mahati war sirba baske satokko akkinni jedutti nami lol faida nqam kanirra faida argatin jiru artistoti sudan kibba naga biyisani ti jedani sirbu jiran kunni war sirba basun bekam war khallu di bun bekam war walalo barre sufi qabsa hota mirgna mafa tamman tan jakasu jirtan turado ne voa saganta fano remote American jisa di kesat presidenti hara qabachuf demti Hillary Clinton efi Donald Trump itti waltafe Donald Trump namichi presidenti America tawuf parti Republican fulabu etin durgo mujiru ammantana karor de nagde yo egeri filatam biyan bulchu danda basetini dubbachu jira karor isa kesa tokko gibirdi kesu karor motumma di nagde guddise war jireni jiddu galesa jiratulle guddisu dandaunu bafachu jil Donald Trump diotana dubbei hamamtuu dubbate jedhaniitiin namni pirezidaantii ta'u egeriwaan akkan hin dubbatu jedhaniitiin namni hedduun itti dheekkamuu jira. Kanaan lakkoofsi namis deeggaruulleen yookaan Hillary Clintonin walitti ilaalan xiqqaachaa deemuu jira. Karoora biyyaan bulchan magaalaa Detroit keessatti dubbachuu jira. Hillary Clintonilleen ministeri hajaalaa Ameerikaa ta'a durii jechuu isiinleen kamis dhufu keessa karoora biyyaan bulchuu dandeet keessumattuu gam dinagdeetiin biyyaan bulchitu uummataat baatee dubbachuuf deemuu jirti. Bombiin har'a Paakistaan magaalaa Kuweetaa keessatti tokkaate akka poolisii fi warri ilaan argi jedhutti nama 60 caalfitte 160 caalaatti mammadaa'e. Akka hojjettootii hospitaalaa jedhanitti madooleen kurinyi hedduulleen akka hamaamaa jiran warri dhumat hagee guddaan warra ogumseeraa qabu abukaato. Bombiin tunin yoo abukaatoti tunin pirezidaantii waldaa isaanii har'a ganam namni hin beekamne tokko makiinaa bira ba'ee qabuun dhahee jeese dhufee isaa gadduu fi yoo sunii falmuuf jedhanii hospitaal keessatti walitti dhufan jaraayyuu bombiin fidde. Gaazexeessota warra kaameeraa televizyiinii kaasuu fi abbootii seeraalleen warra dhumat keessa haq tokko. Waraan mootummaa Siiriyaa ta'ee fi waraanii riphee lolaa biyyi suniin loluu jiru magaalaa Aleepootti fala barbaaduu irratti ammallee waliin galee balleessan walimachuu jiran. Akka bulchiinsi mootummaa Siiriyaa jedhutti waraanii riphee lolaa mootummaa Siiriyaa ammallee magaalaa Aleepoo keessa hin baane. Akka seeraatiin sila waraanii gam lamaaniyyuu magaalaa sun keessa baay'eetiin akka uummatni qarqaarsa argatu tolchuu malan. Bulchootii waraanii Siiriyaa immoo waraanii riphee lolaatti nagaa biyyi dhowwuu jira jechuun himatan. Waraanni kunniin Aleepoo keessa bahuu dhabuun ammoo duula Raashiyaa fi Yuunaayitid Isteet milishoota Islaamummaa sila magaalaa sun keessatti loluuf jedhan irraa rakkisuuf danda'a. Koreen fannoo diimtuu baqataa garba Mediteraaniyaan qaxxaamuruuf jedheetiin afaan balaaduu fala isaaniitti barbaaduuf doonii mataa ofii kan baqataan qarqaaruu danda'an qabaachuuf deeman. Dooniin kunniin baqata nama biyya ormaatii godaan yookaan immoo jireenna du'aaf jireenna jidduu qaxxaamureetiin Awurooppaatti galuu fi garba keessatti dhumat afaan balaatii baasuuf sila hojii jalqabuuf deema. Dooniin maqaa Responder jedhan kunniin itti baasan kunniin garba Mediteraaniyaan kan Afrikaa gama kibbaati gama kaabaatii fi Xaaliyaanii jidduu jiru to'ata. Fulaan tunniin lafa ganna dabre keessa baqataan 3,100 gara Awurooppaa qaxxaamuruuf jedhee bishaan keessa dooniin isaanii gargale. Respondariin kunniin ji'atti nam 1,100 afaan balaatii buusuu danda'a jedhaniitiin qophaa'uu jiran. Dorgommii olompikii har'aa walii Kamkaanin ammoo dorgommii olompikii har'a waliin guyyaa sadeessoo keessa jiran har'aa jimnaastikii bisaan daakuu dorgommii raagbii dubartootaatiif juudoo fi waan gargaraatti dorgoman atileetotiin agi tokko warra jalqabaaf olompikii dhufe agi kaan ammoo warra yeroo hedduuyyuu beekam warra Yuunaayitid Isteetsi dorgomu keessa tokko dubartii Ibita Mahamed jedhan hijaab naqatteetiin dorgomti isiinleen namganni 28 duruu ispoortii jaalattu ishii dubbatti. Kamkaanin ammoo hawaasi Oromoo torbaan dabre keessa qophii torbaan Oromoo wiik jedhanii waggaatti marroo tokko qabaatan qabaachaa ture. Qophiin tunni ta duraallee isanitti himne nama hedduutti irratti dorgome qophii ispoortii bashannanaa fi waan gargaraa irratti dubbachuu jiran. Akkuma kanaan dorgommii ispoortii keessaa 11 Star garee Minnesotaatti moo'ate waan hedduu feesbuukii keenyarraa ilaaluu dandeettan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni paartii mormituu mootummaan biyyattii mormitoota irratti tarkaanfiin gitaa olii fudhatu yoo itti fufe biyyattii addaan facaasu mala jechuudhaan akeekkachiisaa jiru. Dubbiimaan Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Xurunee Gamtaa arra raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin mootummaan biyyattii haalawwan biyyoota akka Somaaliyaa, Yemeniif Siiriyaa irraa barnoota argate rakkoo kanaaf furmaata barbaadutu irra jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Gama biraatiin immoo jiraattonnii fi mormitoonni hiriirawwan guutummaa Oromiyaa keessatti geggeessaman irratti namoonni hedduunduu madaa'uuf hidhamuu dubbataa jiru. Arra magaalaa Finfinnee keessaa kana naasofsiise hiriira sanbata darbee magaalaa Finfinneetti geggeessame irratti namoonni hedduun reebamuudha kan isaan dubbatan. Jiraataan Alamuu Caalaa jedhaman kan dubbataniin eegalla. Kunoo.
Gaarii hanga istaadiyeemii walqabate hanga dhagee masqara dabaabaayii jedhamutti jechuudha. Hiriira nagaa bahuudhaaf uummanni walitti qabamee ture. Sana booda seegaa poolisoonni naannoo sana irra turan uummata daarii turanii akka keessa galanu ajajanii gara hiriira nagichaatti jechuudha. Battalumatti yeroo uummanni walitti qabamu uummata kana rukuttaa garaa garaatiin reebuudhaan naannoo isaan jiranitti bittinsaniiru. Sana boodas uummanni achirra ture. Erga faca'ee booda marsuudhaan namoota achirratti qabatan hunda konkolaataatti fe'uudhaan kan isaan fudhatanii deemanii namoota baankiitti fiiganillee kaaffeetii buutikii garaa garaa keessa galanillee yaasuudhaan kaan tumamee kaan idame hedun sanis midan qama erge ture ragan ti kana boda bawden denye rake sa ka carate
namoni rira kana tirmatan magala dum finfinne ke sa dufa mo bakka won biro da ka dufan jiru
bakka won biro da kan dufan jiru natin bakka du sabam nisa dan din chufa ture dun ke ni kana rate irman ne namotu magala finfinne ture nanu sana kan ture chura wodinota dadarra le akasan sen ni qaba chura ni ru rota fardan wana dadat injron kanaf godinon ya dalle askelun ne ne namotu magala finfinne kan irratti hirmaatan
amma hiriira san irratti miidhaan dhaqqabe waan lakkoofsaan beekame jira namoonni agame akka madaan yookaan immoo namoonni dhaman agama akka ta'an
egaa yeroo sanatti poolisoonni yeroo sana dhufan baay'ina uummataati olillee ta'uu danda'u kanaaf akkana jettee wanta ifutu hin jiru baay'ee miidhaa guddaatu qaqqabe ijoolleen namoonni gurguddaan hedduun isaanii tumamaniiru kan hidhaman baay'ee kasi gaddisiisu saatii sanatti pikaappiidhaan kan isaan guuraa turanii wanti illee dhokannee ilaalaa turre ergachi isaan irkaa ba'anii jechuudha saatii sanatti namoota hedduudha kan isaan pikaappiidhaan guuraa turan dudduubatti ta'anii kanaaf lakkoofsaan hagame jettee ibsuun hin ulfaate baay'inni poolisii naannoo sana marsee baay'ina uummata sanaan caalaa yeroo sanatti jechuudha jalqaba nuti miilaan deemne konkolaataa keenya naannoo piyaasaa jedhamu dhaabnee jechuudha achii gaafa isaan ari'atanu deebine konkolaataa keenya qabannee kan achi deebine haala jiru laaluudhaaf akkuma uummata biraatti konkolaataadhaan darbaa jechuudha tuma nuti achirra darbinoo xiqqaate naannoo piikaappii afurii kan ta'u ijoollee dhumti daqiiqauma shan kudhan keessa jechuudha kanneen isaan guuranii hidhanii fuudhanii ba'an karaa irratti namoota oromoo ta'an micciirraa adda addaa ofirraa qaban oromummaa isaanii ibsan qaban hunda isaanii kophee isaanii waan adda addaa achirratti walitti qabanii turan namoonni hedduun kanneen yeroo fiigan jechuudha baay'ee humni baay'ee ture
kophee walitti qabanii yeroo jettu namoonni dutu fiiganii kophee irraa harca'e jechuudha
eeyyee namoota hedduudha yeroo sana kan kophee isaanii irraa harca'e kophees sadimiitti walitti qabanii baay'ee hedduu ture jechuudha
jiraataan kabiraan abdiisaa jireenyaa jedhaman immoo akkanatti ibsan
naannoo goroo turre naannoo sana faradoodhaan abbootiin namoonni galaa turan garuu akka magaalaa hin seennee fi tumuudhaan kana booddee uummata wajjin walitti bu'an humni mootummaa kana gooroo naannoo jedhamuttidha gooroo karaa naalaa ijaaramaa jira gooroo sarabitafara jedhamu sanattidha kan uummanni faradoodhaan itti galaa jiranii poolisoonni booddeetti deebisanii humnaan. Galiinsa katamaa kanaa kallattii shan qabdi kallattii shan iyyuu waan cufame natti fakkaata uummanni seenuu hin dandeenye hiriyaa koo ijoollee hedduu wajjin ba'anii ijoollee hedduun jiranii namumchi ture illee jira dheenan shakkaa sababiin isaa akkaataa isaatti namoota tumaa turanii madarsiisa jedhanii uummata dhahaa turanii baay'ee haala nama suukanneessuun uummata rakkisaa turanii yeroo sana.
Dhaggeeffatoota keenya imannaalee jiraattota magaalaa Finfinneef naannolee Oromiyaa akka biroorraa dhiyaatan ilaalchisuudhaan pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadir dabalee aangawoota Oromiyaa hedduutti bilbileeyyuu ka telefoona isaanii kaasan hin jiran. Aangawoonni magaalaa Finfinneellee akkasuma xumura irratti magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaa biiroo nageenyaa Haqaaqii Qaalitti komaandar Biraanuu Allabbaachuu argadhe akkana jedhan.
አልኩም ያው ሪፖርተሩን ገና እየፈለግን ነው እኛም እየተበሰብን ነው ግን እስካሁን ድረስ ብዙ የደረሰ ነገር አለም በዛ ጊዜ ችግር እንዳለ ያውታውቃል ግን
ብዙ አማንታን ወልጥቀባችሁ ጅር ወንት ጉዶን ወርገንለን እንጅርት ጋፋ ስረኮን አካ ጅርቱ እኑም ቤነታቱለ ቆራችሁ ጅር አንለን ኦዴፋኖ ጉዶን ቀቡ ኤኑት ኤኑዳኔ አንኔ ጎዲነ እርጅራ ዮዴቢ ቆራን
Dhaggeeffatoota keenya waa'ee hiriirawwan Oromiyaa keessatti geggeessamaniif naannolee Itoophiyaa akka biroo keessumaa naannoo Amaaraatti geggeeffaman ilaalchisuudhaan aangawoota mootummaa irraa deebii yookaan ibsa argachuudhaaf carraaqqiin keenyatti fufa kanarraa kanuma hin xumura gama tujubeetti immoo ceena. Akkuma maddeen oduu adda addaa ibsaa jiranitti hiriira guddaan guutummaa Oromiyaa godinaaleef aanaalee adda addaa keessatti sanbata dabre kana geggeeffamee jira. Kana ilaalchisuudhaan tujubeen magaalaalee adda addaarraa jiraattota asoofsiistee jirti attamiin akka hiriirri kun geggeeffamee maal akka ta'e dubbisaa turte. Namoota madaa'aniif du'an jedhaman ilaalchisuudhaanis hospitaalarraa deebii hanga tokko argannee jirra. Qaama mootummaa bilbiluudhaan deebii argachuudhaaf hedduu carraaqne akkuma duraan jedhe ammaaf itti milkaa'uu hin dandeenye. Hiriirri sanbata dabre maal akka fakkaatu ka jiraataan magaalaa naqqamtee tokko ibseen jalqabna.
Hiriirri kun guyyaa gaafa sanbata sa'aatii lamarraa jalqabeeti kan jalqabe.
Ganama jechuudha?
Ganama keessaa sa'a lamarraa jalqabeetu kan jalqabe. jiraatan magaalaa Naqqamtee fi hawaasni naannoo sanatti argamu hunduu dursee guyyaa boori jedhee magaalaa Naqqamtee jiraatan galee bule. Kallattii hundumaan hawaasni kallattii arfaniinu walitti dhufee marfata. Lammaffaa irratti akka wal ga'ee sagalee isaa dhageessisu. Mirga lubbuun jiraachuu akka qabu, hirsachuu akka qabu, akkasumas ajjeechaa fidaan dararaan garmalee uummata Oromoo irraa akka dhaabbachuu qabu. Isa kana sagalee keenya miidiyaan addunyaa akkasumas mootummaan kun dura yoo qabaate nu haa dhaga'u gaaffi jedhu dhageessifachuufidha. Kaayyoon uummanni kun guyyaa sanatti walitti qabamuuf ta'ee.
Uummata akkam akkamiitti irratti hirmaate hiriira sana irratti?
Hiriira kana dura godhamirraa wanti adda godhu hiriirri dheengaddaa. Jaarsi waggaa 70-80 namni miilli isaa lafa ejjetee mana fincaanii dhaquu danda'u tiratee kan uummata kana dura ba'edha. Keessumaa akka aadaa Oromootti sirni gadaa yookiin abbaan gadaa kabaja guddaa qaba. Abbootiin gadaa abbaan bokkuu hundi kun uummata kana dursanii akka aadaa Oromootti hiriirri kun hiriira nagaa ta'uusaa ibsuudhaaf marga harka bitaan mirgaatti qabatanii ulee abbaa bokkuu qabatanii hawaasa kana dursaniiti kan ba'anii. Kanaafuu hawaasni sadarkaa kamirra jiru hojjetaa mootummaa dabalatee, daldalaa dabalatee, barataa dabalatee, jiraataa dabalatee hundumtuu xinnaama guddaatti namni adeemuu danda'u kamuu ba'eera hiriira kana irratti.
Ennaa abbootiin gadaa abbaan bokkuu isin dursee hiriira kana irratti argamanii isin dursanii ba'anii deebiin qaama mootummaa irraa ture akkam ture isin dhaggeeffataniiru?
Uumaan baay'ee nama ajaa'ibudha. Waan seenaa keessatti dhagaamees argamees hin beekamne amma yoonaatti umurii jiranitti waan argine hin beekne kan nuun argine. Kunis maalidhaa abbootiin gadaa dura bu'anii uummata kana kallattii hundaan ajjeebanii fuudhanii odoo deemanii humni waraanaa qaamni mootummaan dhufe maal godhaa jirtu yeroo jedhamutti abbootiin gadaa kana kana jedhanii isa kennan. Kanaafuu dhaabbataadhaan hin dhaabbanne abbootiin gadaa akkuma sannuu qajeelchanitti taa'a sagalee keenya. Dhiqaama deemu kanatti ittisina waan isaan jedhaniif uummanni rooba guyyaa sana keessa ture kallattii mana iddoo jiru karaarra gadaa taa'ee yeroo kanatti abbootii gadaa sana qabanii hirreefanii dhahichi hamaarraan ga'anii ulee abbaa bokkuurraa fuudhanii caccabsanii marga isaanii harkaa fuudhanii hingatanii isaaniin gara hidhaatti yeroo geessan nuun immoo kallattii man gaazii mimman nama himanii sunitti gaddisuun reedicha man biratti raawwatan jechuudha.
Abbootii gadaa sana kan tumee ulee abbaa bokkuu harkaa fuudhee kan caccabsu marga isaanii kan harkaa gatu kun eeyu?
Isaan kun yeroo sanatti qaamolee humna waraanaadha. Akkasumas qaamni qora bittineessa jedhamu achi keessa tureera. Isaan kana hundumaadha kan reebicha hamaa kana isaan irratti raawwatee isaan irra darbanii amma ajjeechaa irratti kan raawwatan jechuudha.
Egaa namoonni reebamaniiru naan jettee miidhaa maaliitu ga'e?
Miidhaan ibsamuu hin danda'amu walumaa galatti. Duguuggaa sanyiidha kan irratti raawwatame. Maalif innis ajjeechaan daa'imman waggaa 14 kaasee amma maanguddoo waggaa 78 lubbuun namoota hedduu galaafatameera. Dhiigni nama hedduu karaa irratti dhangala'eera. Qabatamaa isaan kana keessa namoonni 12 lubbuun isaanii darbee hospitaala Naqqamtee galanii lubbuun isaanii kan du'uu isaanii hakiimiin mirkanaa'ee kan ba'anidha. Kana malee akka raagaalee garaagaraa hawaasni dubbataa jirutti namoonni du'an gara namoota 22 kanneen qaama mootummaatiin kaafaman. Reeffi hawaasni tuumaatee deemu kan harkaa fuudhan illee hin lakkaa'amin afaan kan jedhamu jira. Kanaafuu qabatamaa akkamas kan nuun arginee jirru nama 12 lubbuun isaanii ba'ee akka jirudha.
Haala magaalaa Naqqamtee keessatti uumame namoonni du'aniif madaan kajiraattonni himatan kana hospitaala Naqqamtee irraa adda baafachuuf gamasitti bilbilee itti gaafatamaa kenniinsa fayyaa hospitaala Naqqamtee Dr. Nagaash Abarraa argadheen ture. Dr. Nagaash attam ooltan?
Nagaalaa galataa keenya.
Nagaa galatasaa. Jubeen jedhama VOA afaan Oromoo irraan isinii bilbila. Haala torbee kana geggeeffamaa jiru irrattitu namoonni yaada adda addaa nuu kennaa jiru. Namoonni rukutamanii gara hospitaala keessanii dhufan jiru kan du'an illee jiru sababa jedhaniif kanaafitu qaama hospitaalaa irra adda baafachuu barbaanneeti. Namoota gara 10 ol ta'an hospitaala keessatti du'anii kanneen 44 ta'an immoo hospitaala keessan keessatti yaalamaa jiru jedhu. Haala kana isinii akka meedikaal daayireektarii hospitaala Naqqamteetti haala kana maal quba qabdi?
Rakkoon illee waama jirudha. Namoonni lukutamanii miidhaan adda addaa qaama isaanii irra gahee hospitaala keessa jiru. Hundi akka hospitaalatti bakkee irrattis lubbuu isaanii darbanii kan dhufan jiru. Egaa hospitaala gaanis baay'ee miidhamanii kan lubbuu isaanii dafee darbee jiru. Amma danda'amitti gargaarsa adda addaa godhameefi jira. Baay'inni namoota lubbuun isaanii darbanii kan nu bira gahee gara nama 10-11
du'anii
dhufu.
Irrasaasaan dhahamanii namoonni kun?
Yaa'u waan akkas fakkaatudha. kan muumitan gudaa raganis jijjiru kan hospitaala keessa ciisanis gara nama jaa torbaan jiru kan rifer goonis tokko jira sammuu saala kan miidhame ragaanoti qabnus makana
amma hospitaala keessan keessa namoonni ciisanii jiran meeqa ta'u kan hiriira sanarratti dhahamanii dhufan
ragaan qabuun yaa'u guyyaa duraatan irratti hirmaattee intineedhe yaa'u namni baay'inaan waan dhufaniif gara nama 6-7 qaba ragaa kana yoo dabalamanis kutaasaa jajariidha waan ta'eef kutaan isaan jechan diteeli isaanii amma hundinyoon kanan qabu isaan kanadha ragaan.
Garuu ammatti dabalee namni deebi'ee hospitaala dhufeen jiru warra kana malee?
Yaaduma sana malee guyyaa sana buda baay'ee onni naannoo argin jiru dabalataatti. Kutaan isaan hojjetanis hojjetu kutaa sarjariidha waan ta'eef deeli isaa ammaaf yeroo sana booda hin qabu guyyaa sana malee.
Bakka bu'aa kenniinsa tajaajila fayyaa hospitaala naqamtee Dr. Nagaash Abarraa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Godina Siilixaa magaanaa Dodolaa magaalaa Dodolaa keessan jira.
Eessa turte xinnaa hiriirri sun geggeeffamu?
Yennaa hiriirri geggeeffamu hiriiruma keessa jirra. Hiriirri ganama sa'aatiin tokko osoo ta'in itti eegale wayita hiriirri eegalamu jalqaba gara ispaaltii kanarra jalqabaati yoo eegalamu rukutama namoota tumaa turani. Walitti bu'iinsi poolisoota Oromiyaatii fi Agaazii gidduu hin jira.
Namootuma nagaadhaan hiriiranii deemaa jiran rukutu maalirratti jalqaban nama dhahu?
Jalqaba humnaan baay'ifannee hiriirtoonni baay'een turreeyyuu dhaadannoolee garaagaraa dhageessisaa gara ispaaltima qabatanii deemaa turan. San booda nam tokko wanta takka osoo dhakaa takka karaa irra kaa'in dhukaasni jalqabame. Dhukaasni kallattimaan namarra bu'e. Eegasanii booda. Namoonni dhiyeessuullee hin jalqabne kallattimaan itti deemanii poolisoota afoo dhaabbattii hidhamtoonni siyaasaa kennanuuf haa hiikamanii biyyi Oromiyaa ofii nuuf haa bulchitu ajjeessaan haa dhaabbatu Oromiyaa keessaa gaaziin haa bo'u dhaadannoolee garaagaraa suuraa Baqqalaa Garbaa kan kana fakkaatan qabatanii mormii dhageessisaa gara gaazii deemaa turanii yegguu kana agaazitti yommuu deeman jarti. Uummata rukutuuf soataatu jaarsoliin biyyaan dhorganii.
Agaaziin kun eessa turanii innaa hiriirri kun geggeeffamu gara kamittitti deemu eessa jiru isaan?
Uummanni ispaaltii qabatee yoo deemu jaarsi ispaaltii marsitee akka uummanni galanaa gara tulluufne eeddee itti rukaasutti rasaasuuf turteeyyuu garuu humni uummataa baay'ee waan itti ba'ateef yeroon booda rasaasan dhaabdee gara gaaziyaara nama boochisuutti deebite. Egaa haala kana itti fufee booda baay'inni uummataa irra dhahee homaa gochuu hin dandeenye ittuma dhiisanii. Gara sa'aatii 4:00 yoo ga'u immoo namni lafaa bu'ee waaqa bu'ee hin beeknu edduma dhaabbannu nu hanqate.
Namni baay'ate?
Baay'ee edduma. Lafnummaan lafni duwwaan hin jirtu garmalee humni itti ba'annaan rukutuun dhiisanii.
Nagaadhaan.
Guyyaa sanbata xiqqaa kana jennees ni ibsuu hin dandeenyu. Guyyaa gaddaa uummata Oromoo fi guyyaa gammachuu uummata Oromooti walumaa galatti.
Guyyaa gammachuu guyyaa gaddaa innaanaa jettu maaliif?
Guyyaa gammachuu yoo jedhu duraan hiriirri akkanatti hin baama yoo jedhame dhugaa nutti fakkaatee hin turre. Ka'ee inni ol nutti ta'ee. Dhaadannoon garaagaraa fardaan hawwan nafee jaarsoliin daa'imman sagalee tokkoon dhaadannoo tokko dhageessisaa namni tokko osoo waan takka hin godhin dhaadannoo isaa karaa nagaatiin geggeessaa ole guyyaa gammachuu jedhu. Guddaa gaddaa yoo jedhu ammootu guyyaa dhiigni haala suukkaneessaa ta'e lafarra akka bishaaniitti bishaan iyyuu garaa nama nyaataa garmalee yoo jiru akka bishaaniitti. Yoo lola'u dhiiga namni lukaan irra tankaarfataa deema lubbuufiif jecha kana guyyaa gaddaa jedhu ammootu.
Guyyaauma sanbataa sana kun?
Eeyyeen erga hiriirri gara sa'aatii bakka addaatti addaan galeen booda namni tokko manaa gabba'uu hin danda'u manuma keessatti ukkaamamnee taa'aarra manumaayyuu gabba'uu hin dandeenyu tasayyuu ta'ee.
Haa ta'u galatoomi ibsanaa kenniteef.
Ishi isinis baay'ee galatooma.
Godina Harargee bahaa. Aanaa Dadar magaalaa Dadarirraa. Hiriirri akkuma beekamu Oromiyaa guutuutti godina keenyarraa illee bakka hedduu aanaa hedduu irratti gaggeeffamee jira. Immoon kan hin quba qabu magaalaa teenya keessatti baadiyyaa irratti namni tokko hin hafne yoo akkam xiqqaate nama 40,000 geenya magaalaa Dadar makalaakiyaa agaazii isa jedhamu kan namni ture. Magaalaa keessa ganama sa'aa takkarraa eegalee ilaa sa'aa 5 fi walakkaa. magaalo ma keessa turre humni nu dhorkuu dadhabee isaan illee facaafnee magaalaa addabaabaa iseenne.
Gaaffin keessa maal ture innaa hiriira kana baatan?
Gaaffin keenya hidhamtoonni siyaasaa Baqqala Garbaatii fi kan kana fakkaatan abaan dachii wal qaayyamtu dachii naannoo Amaaraa haa deebituu fi mirgi uummata Oromoo haa eegamuu fi barattoonni keenya kan hidhaman haa hiikaman uummanni keenya ajjeessaa nakkee irraa dhaabbatu kan kana fakkaatu kanuma ammi dura dhaabbachaa ture.
Yeroo isin maal gootani kan isaan rasaasa sanitti dhukaasan re?
Rasaasa sanatti kanan obboleeyyan keenya qobbootti dhoomani nuti achi dheeneeti laallaa qobboonni maaliif akkanatti callistii jenneeti innaa nuti achitti sochoonu karaa seenaa qobboo irratti nuti nu afaan bahanii achitti harkaa ija keenyaatti ijoollee nama sadiitu dhoomee tokko battalumatti lubbuun keessaa baate. Mucaan san ka'aanaa dadarirraa hin hojii deemee tokkommoo mucaa magaalaa qobbooti ijoollee qobboo magaalaa keessaa gizee ari'een ijoollee gaara teessee nu eeguu turtee jira hiriira guddaadha isaa badhama nama hedduudha nutti makamanii gizee magaalaa qobboo seenuu deeman ijoollee achitti xiyyiitiin dhoomtee jira tokko xiyyiitii miila kana keessa dho'ite achumatti itti haftee tokkommoo cinaacha kana dho'ite achumatti bu'ee ka'aan ijoollee boombii haaraatiin hedduu ijoollee gaggabdee jira. Innaa achirraa deebinee gallummoo ganama isaa bullee ganama isaa bakka ijoollee addanu facaasan sanitti ijoollee lubbuun keessaa baate nama sadiitu argame.
Dilbataa kun?
Dilbata ganama isaa abbootiin eeruu keessaa guurrannaa ga'anii innaa seenan ijoollee achitti lubbuun keessaa baate argamtee jirata ijoollee hin arkin jechuudha.
Kan rasaasa kana isinitti dhukaasu eenyu?
Kan rasaasa nutti dhukaasu kantiibaa magaalaa qobboo Goshaamaa Damee fi akkasumas waajjira nageenyaa Abdii Gurbaa Jaamuu fi makkalaakiyaa hojii turanii obbo Shaam Aadamee kantiibaa magaalaa qobbooti. Isaantu nutti ajaje akka dhufaa kan uummata agaasiisan manni makkalaakiyaan san. Fi milishaanis ni jirti milishaan ijoollee hedduu reebdee ijoollee akka malee waan nama sodaachisu achirraa deebinee guyyaa. Dilbataa sa'aawoo wanni takka magaalaa dadar keessa hin turre namallee hin qaban dhugaa dubbachuuf yoggaasanitti wanni takka magaalaa keessa namni nama dubbatu hin jiru akka feenee deemnee gallee turre dilbata sa'aawoo irraa galee ijoollee takka takka manarra deemaa guru jiran jechuudha ilaama.
Walumaa gala namoota meeqatu du'e dadar keessatti meeqa madaa'e?
Dadar keessatti walumaa galatti nama shanii kan du'e nama sagalii kan dhoome hospitaala Dirree Dawaa fi Hararitti ijoollee dabarsantu jira. Obboo immoo ijoolleen kadhoomte toora 14 fi akkana ni ga'anii ijoolleen duute immoo nama 7 magaalaa qobboo keessatti.
Magaalaan dadar har'a maal fakkaatti maal keessa oole?
Har'a makiinaa oraalii 2 ijoollee asirraa baqattee karaa Dirree Dawaa fi Harar deemuu jirtu qobboorraa baatee magaalaa dadaritti makiinaa deemaa jirtu makiinaa oraalii 2 jechuudha. Oraalii jechuun makiinaa dhadheeraa kana federaalota fi'ee karaa magaalaa dadar deemaa jira. Innaa of eeggannoo ittiin jirtan cimsaati of eegaa jiranii dhaamsaan manuu dabarsanii akkasumas poolisoonni Oromiyaa addisinaalii hedduu kan dhufantu jira ijoollee magaalaa keessa deemanii jiru jiran.
Haala magaalaa dadariif qobboo keessatti uumame. Qaama mootummaa irraa adda baafachuuf gara kantiibaa magaalaa qobboo obbo Shaam Adamitti bilbilee argachuu hin dandeenye. Kan aanaa dadar hubachuufis komaandar Naasir Mohaammeditti bilbilee bilbila kaasanii nagaa ergan gaafadhee booda bilbilan irratti cufan.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya gara xumuruutti dhiyaataa jirraa wallee qamar yesuuf kanan sin affeera Oromiyaa. Yeah. Radioon Sagale America galgala keessa saalama walakka jalqabe agasa saditti meter bandi 19 yokan kilohertz compression dibajaf soddomarret meter bandi 22 yokan kilohertz compression dibasaddeetif jaata marret akkasuma meter bandi 25 akkasuma simbo kum 12 saddeetama kum 12 hortama kum 12 dibetokko fafurtamarret witata gajmaatat qoppiya fan robotin dabasa sirretrawota gamakeenyam borwolitdebina amasa gantafaram maamaratu tifufu nagat. Thank you.